Thank you very much. You have to push the button.
Recording.
Okay. Excellent. Ühesõnaga, kuskilt mingi siit hetkest võite siis edasi kuulata. Ja riskihaldus ongi vahe nii-öelda õnnestunud projektide või ebaõnnestunud projektide vahel. Ja õnnestumise all enamasti peamegi silmas seda, kas saame tähtajas eelarves oma asjad valmis või ei saa. Ja tegelikult nende riskide haldamine, see ei ole mitte midagi nüüd keerulist, et kuna on olemas väga palju ühesugused erinevaid spikreid ja checkliste, kas te olete oma projektis teinud seda ja seda ja seda ja seda. Ja enamasti projektijuht, kui ma satun nende käest küsima, ei, et mis asja. Aga sellised asjad on olemas ja peamine ülesanne, eriti tarkvaraprojekti alguses, ongi nende riskide identifitseerimine ja mingite meetodite leiutamine nende maandamiseks. Kui me räägime riskist, risk on natukene sellise negatiivse kõlaga sõna, et tulid mõtlesin risk, et midagi nagu ilma riskideta ei saaks. Ei saa, tällegi tundmatus, ebakindlus, risk, see alati kehtib. Aga kui me teame, et meil mingid riskid on olemas, me teadustame teid endale, oleme valmis selleks, et kui see risk nagu teoks saab, et me siis teame, mida teha, see on pool võitu võrreldes situatsiooniga, kus tihti juhtub midagi ja siis inimesed jooksevad ringi nagu peata kanad, et appi, et mis me nüüd teeme. Riskihaldus kui selline peaks olema formaliseeritud. Et minu variandis paneme kusagile kirja, kas siis paperi peale või digitaalselt mingisuguse faili või veebisaidile või kuhu iganes. Selleks, et erinevad projekti osalised teadustavad endale neid riske. Me pärast nendes riskides siin rääkima hakkame, neid ole ikka palju. Ja on projektides tüüpiliselt on suhteliselt vähe inimesi, kes niiviisi oma kogemusest juba teavad, et ohu, et need asjad võivad valesti minna. Saitab nende valmis olla. Riskihaldus põhimõtteliselt ongi siis mingi struktuure mehanism erinevate probleemide ennetamiseks. Ja kui iga riski puhul hindame, mis on tõenäosus, et see risk aset leiab, mis on võimalik kahju, mida see risk võib tuua, siis korrutame tõenäosuse selle potentsiaalse kahjuga ja saamegi omal top 3 või top 5 või top 10 asja, millele keskenduda. Ja ma arvan, et mingisuguses esimeses praktikumis Raimundas laseb teil selle harjutusega läbi teha. Kus see saab oluliseks tarkvara projekti alguses, on see, et üks asi, mida projekti alguses alati tellija teada tahab, on see, et mis maksab? Öelgi mulle. Okei, ma ei ole ise tellinud mingit sisendid veel andnud, aga öelgi mulle ikkagi, mis maksab? Väga asi. Ja tegelikult nende projektijuht juba läheb progejate juurde ja küsib, et ma ei tea, mis te arvate, et kaua sellise asja tegemine võiks aega võtta. Liidab seal mingisugused numbrid kokku ja paneb kirja ja esitab kliendile, aga tihti need erinevad riskid, mis selles projektis on, need jäävad arvestamata või neid arvestatakse ebakorrektselt. Ma ei tea, korrutatakse lihtsalt mingisuguse Tamboviga ja me saame ebatäpse tulemuse. Ja sellepärast ongi see, et miks tarkvara projektid teinekord panevad nagu siia poole või sinna poole 50% või 100% esialgsetest hinnangutest mööda. Aga kui me see riskide arvestamise protseduuri läbi teeme, siis me saame arvutada suhteliselt teaduslikult, mis ma arvan, et paljus tegelikult aega ja vaeva võiks minna. Ja siis teiselt poolt see, et kui me neid riske dokumenteerime, paneme kirja, et võtta, et me arvasime, juhtuvad need asjad selle tõenäosusega ja kui juhtuvad, siis on selline tagajärg. Projekti lõpus vaatame üle, et okei, mis nagu tegelikult juhtus. Siis see sama dokumenteerimine ühest projektist teise aitab vältida seda, et astume ühe reha otsa ja kõndlume ühe silma siniseks ja astume järgmine aasta ja teise reha otsa ja teise silmaga siniseks. Ja oleme märk, et hoiame mingisugust värskelt nimistut meie top 10 riski. Kust leida neid erinevaid riske, eks ju? No, kui tuli öeldakse, et võtad hallake nüüd riske siin ja mõtled, et mis ma nüüd teen. Projekti riskide nimistuid on küllaltki palju erinevates tarkvara tegemise käsiraamatutes leiab neid ka. Need kaks on minu lemmikraamatud sel teemal. Kui te tahate midagi lugeda tarkvara projekti juhtimisest, tahate kusagilt alustada, alustage nendest raamatutest. Kui te neid loete, saate oluliselt targemaks ja saate eksamil palju paremat muljet avaldada ja edasi. Aga võite ka midagi muud lugeda. Mu enda veebisaidil ma olen sinna pannud ka ühe tarkvara projekti riskide testi, kus saate siis klikkida erinevatel nuppudel ja vaadata, et mis seisus teie projekt on, kui te osalete mingis projektis. See siin vahel ma arvan, et on ola piips. Aga ma saan need slaidid ka, et slaide ei ole vaja ümber kirjutada. Üks asi, mis ma kirjutasin 2008 Jualitest, kui te ei viitsi pikalt ja põhjalikult lugeda, Jualitest on väga lühike ja konkreetne, 15 minutit lugemist, saate ka kohe juba palju targemaks. Selleks, et teadvustada endale neid riske, see ei ole üldse midagi rasket. Jällegi, kui te olete lihtsalt mingis projektis, aga ise juhi seda projekti, siis vaadake, otsige mõnindest testidest ja siis kulugema projektijuhil nina, et ei näidata, et meil on koor on ainult 20% sajast või mis iganes. Ja kuna meillegi tänane teema on projekti alustamine, siis seal enne seda projekti alustamist meil tuleb mõelda, et kuidas me nendest testidest hiljem nagu kuiva nahaga pääseme. Sest enamasti, kui nagu visata see test mingisugusesse käimasolevasse projekti, ega tüüpiline tarkvara projekt väga hea skoori ei saa. Aga räägime nüüd konkreetsetest riskidest. Lihtsalt näidetena. Tüüp riskide esimene kategooria, mis siin on juhtimine. Kala hakkab mädanema peast. Kõige tüüpilisemaid riske projekti ebapiisav planeerimine ja ülesannet identifitseerimine, mis see on, mida me teeme, mis järjekorras me teeme, kuidas me teeme. Järgmiseks projekti staatus. Inimesed projektis ei tea, mis tegelikult toimub, mis meil on praegu valmis, millega me hetkel tegeleme. Okei, mina olen mingisugune progeja siin nurgas, eks, ja mina tean, mida ma teen, aga mida see teine progeja teeb näiteks või mis seal viimase kliendi koosolekul juhtus. Ja. Järgmine juhtimise risk on see, et ebaselge otsustamise struktuur. Me tunneme, et nagu, okay, midagi oleks vaja teisiti teha, jällegi, et okei, ütleme, ma olen progeja, ma näen, et mingi asjale valesti peaks pidagi muutma neid, aga mis moodi? Kellega ma rääkima pean? Mida me üldse on võimalik teha? Ei tea. Aga peaks teadma. Ja kui keegi teine ei informeeri, projekti juhtu võiks. Väga valus teema on ebarealistlikud lubadused. Antud siis kas tellijale või ülemustele või kellele iganes. No. Lihtne on neid anda, väga raske pärast olukorda päästa. Ega muud ei olegi öelda. Ja isegi tähendab sellega seoses siis, kui meil on lihtsalt endi või juhtkonnal ebarealistlikud ootused, et nad võibolla me ei olegi nendel ilmutatud kujul midagi väga ulmelist välja lubanud, aga ikkagi nad arvavad, et ma ei tea, et me ehitame nendele Ferrarite, eks ju, tegelikult ehitame Fordi, Ford ka okei auto, aga nad tahtsid nagu midagi muud. Ja lõpuks juhtimisriskina inimesed lihtsalt läbi ei saa oma vahel. Juhtub ka seda. Ma olen praegu natukene tegelen ühe projekti auditeerimisega, kus on see kliendipoolne projektijuht, täitjapoolne projektijuht, täitjapoolne peaanalüütik. Ükski kolmest nagu sellest kombinatsioonist absoluutselt oma vahel läbi ei saa. Iga mõni jama. Ja tänu sellele, kuigi võibolla progejad on tublid, ma ei läbi ikkagi võssa. Järgmine riskide kategooria. Nõuded. Kõige olulisem asi on nõuete juures on projekti visioon. Visioon, sellest me natuke räägime hiljem mingisugusest laengus ka, et milline see visioon peaks olema. Ideaalis see on ühe lausega kokkuvõetav asi, mis on selge nii tellijale kui täitjale, et mis see on, mida me teeme ja miks me seda teeme. Sellepärast, et tüüpiliselt täpselt nii palju, kui meil on projektis inimesi, nii palju on meil erinevaid arusaamu, et okei, et mis värk selle projektiga nagu on. Et endel peab olema mingi visioon, mille ümber koondada. Järgmine risk, kui meil ei ole, et kõik on lugelt tunduvad kohutavalt elementaarsed, aga sellegi poolest, kui me vaatame mingisuguse tüüpilisi projekte, siis on näha, kuidas on ikkagi näiteks augudesse astutud. Nõuete alas täpsema kokkuleppe puudumine, et jällegi tellija saab ühtmoodi aru, täitja saab teistmoodi aru, ja kuna kokkulepped on segased või need kokkuleppeid ei ole peale selle, et on lubatud tellijale, jah, me teeme teile ägeda süsteemi ja miks midagi muud ei ole kirja pandud, siis jällegi väga sagedasti projektid lähevad metsa. Siis järgmine on see, et kas selle projekti tegelik või projekti tulemi tegelikud kasutajad on osalenud nende nõuete defineerimisel. Sest üks asja, mis vahel juhtub, on see, et näiteks tellijapoolses organisatsioonis, et on mingi oma IT-osakond, IT-inimesed, kõik arvavad, et hoi, et nemad on maailm kõige targemad, aga tüüpilne. Ja siis nagu näiteks tellija IT-osakond selle terve tellija organisatsiooni nimel tellid tarkvaraarendusfirmat, et ohkab tehki meile sihukane süsteem. Ja siis ongi nagu täitjapoolsed IT-inimesed ja tellijapoolsed IT-inimesed nagu suhtlevad oma lägedalt ja tunduvad, et kõik on nagu päris hea, kuni selle hetkeni, kus tuleb välja tõelda nagu päris kasutajad ka ja enam kui tasub midagi muud. Ma olen kõiki need asju näinud juhtumas. Prioritiseerimata nõuded. Et kui klient ütleb, et me tahame seda ja seda ja seda ja seda ja siis me kratsime kukalt ja ütleme, et oi, et aga teab, need kõiki on õudselt raske saada, et kas me saame seal kuidagi mingi valiku teha? Ei saa, kõik on tähtis, kõik on esimese prioriteediga. Väga raske situatsioon, aga kuidagi tuleb katsuda lahendada. Üks keeruline küsimus nõuete kohta on see, et kui mida ka IT-vallas üna tihti juhtub, siin iga 5 aasta või 10 aasta tagant on täiesti mingi uus ja tundmatu situatsioon. Et siis ka tüüpiliselt tarkvara ettevõtetes vähemalt, ma ei tea, iga 3. projekt on selline, et või me ei ole enne kunagi midagi sellist teinud. Kui meil on tegemist uue turuga, kus me ei ole enne tegutsenud, väga oluline risk, kui me tegeleme selle riskihaldusega ja sellega, et arvutada, kui palju meil ekstra võiks aega minna, see on üsna oluline faktor. Tohutu vahe nagu nende projektide vahel, kus me oleme seda tüüpi kliendile juba enne midagi teinud või kus me ei ole. Nõuete muutumine. Algust, väga sellist lähemat selgitust ei vaja, aga jällegi üsna tüüpiline, et klient nagu esmaspäeval tahab ühte ja kolmapäeval tahab etab teist ja reedel tahab kolmandat. Ja sellega tihedalt seotud ebaefektiivne nõuete muutmise protsess. Et võib üsna palju nagu sellised projekte, kus siis täitja katsub võimalikult ennast kaitsta, pannakse alguses kõik niimisi lukku ja 7 algirja ja rivi taha, et näeme teeme täpselt seda ja mitte midagi muud. Ja tegelikult siis on paratamatult, et nõuded muutuvad ja okei, klient on pärast ikkagi õnnetu, et ta ei saanud päris seda tegelikult taas. Ja üks asi veel, mis väga tihti juhtub, kui meil mingid nõuded muutuvad, me ei pööra piisavalt tähelepanu sellele, mis nende nõuete muutmise tagajärjest tegelikult juhtub. Mis on see mõju arhitektuurile, olemasolevale programmikoodile, mida tuleb uuesti testida, milliseid spetsifikatsioone tuleb uuesti kirjutada. See on jällegi natukene seotud selle tarkvara arenduse põhiteoreemiga, et mida hiljem me avastame, et meil nõuded ei ole nagu päris korrektsed esialgu ja siis püüame seal kurssi muuta, see on tihti peale kallim, kui oleks olnud selle, kui selle tarkvara alguses tegemine üldse oli. Järgmine kategooria. Puudulikud teadmised. Muuses, kas käib nüüd küsimusi siia maani? Te võite nagu igal hetkel käega vehtida, et ma ei ole üldse nii kuri, kui ma pealt taha paistan. Et kui on midagi segane või mis iganes, siis siia võib nagu märk panda sellest. Pärast ka küsida, kui muidugi julge. Ja mulle võib kirjutada ja üle üldse. Ma olen nagu täiesti kätte saadav. Aga riskidest edasi rääkides, puudulik koolitus, kas siis tehnoloogiline või metoodiline, sagedasti esinev asi. Jällegi, kui me hakkame mingi projektiga pihta, nagu Donald Rumsfeld ütles, et me läheme sõtta selle sõjaväega, mis meil on, mitte sellega, mis me soovime, et meil oleks. Aga kui me leiame, et projekti meeskonnal on mingisugused asju puudu, peame vähemalt sellega arvestama, kui me seda esialgset projektiplaani teeme. Jällegi mitte, et me ei läheks seda ebarealistlikke lubaduse teed eeldama, et me kõige noorem progeja saab sama hästi asjadega hakkama kui selline veteran. Jällegi, kui meil on tegemist mingite uute meetodite, uute vahendite, uue tehnoloogiaga, väga oluline risk, aga teda on võimalik kvantifitseerida, selle jaoks on võimalik planeerida. Küsimus ei ole, enamasti probleem ei ole mitte selles, et okei, meil oli see puudulik arusaam, aga pigem selles, et me siis ei varunud piisavalt aega või ressursse selleks, et sest vastavast projekti riskist üle saada. Järgmine asi, see äriline rakendus kus me tegutseme.
Selle kohta on mingi aru saanud. Ja jällegi, asi, mis aitab varuda selle jaoks natukene ekstra aega. Põhimõtteliselt arvesse võtta, et meil kuluvad mingisugused tegevused lihtsalt asja õppimiseks. Sama teema, uued tehnoloogid, uued meetodid. Järgmine, need eelmised olid rohkem sellised välimised riskid, et on mingid välised faktorid, mis meil projektis võivad kahju tuua. Aga sisemine faktor on see, et enda arendusprotsess, kuidas me asju teeme, ta on ebaefektiivne või ta on halvasti dokumenteeritud, inimesed ei tea, mida mingis situatsioonis mingil hetkel teha või siis teavad, aga ignoreerivad. Aga tüüpilne. Ja see lihtsalt tehniliselt ebapädevad lähenemised. Järgmine riskide kategooria. Erinevad sõltuvused, liidestused. Ma ei hakka nendest kõikides siin pikalt rääkima, et nad on suhteliselt enesest mõistetavad, kui te silme ees on, et mis asjaga on tegemist. Aga oluline jällegi see, et kui te olete mingisuguses projektis, käite selle mingi nimekirja üle ja vaatate, okei, kas me oleme sellega arvestanud või ei ole. See on nagu see peamine mõtendus slaidel. Igasugused sõltuvused ja liidestused. Tihti klientidel on, vaata, iga üks, kes on natukene programmeerimist nuusutanud, arvab, et okei, ta on kohe õudselt äge. Ja siis tekib ka igasugused imelisi andmestruktuure ja teeke ja andmehoidleid ja nii edasi. Nendega on väga keeruline teinekord. Igasugused allhankijad, tohutu riskiallikas, igasugused erinevad sõltuused, mida pikemad sõltuusahelad meil on, et üks programmeeri peab tegema ühte ja selleks teine peab tegema teist ja kolmas peab tegema kolmandat. Mida pikema ahela me saame, seda riskantsemaks asi läheb. Ja vastavate kogemustega inimeste olemasolu, et tellija tahab, et okei, meil on seal see teine süsteem ka, et meil peab olema liidestus, aga tohutu vahe, et kas meil on inimesi, kes tegelikult seda asja tunnevad veel. Ja üks risk, mis veel tähelepanuta jäädakse tihti, on see, et hoiatakame selles eelmises projektis, juba on praktiliselt sama värk. Võtame sealt üle ja paneme siia oma uude projekti. Ei tööta tavaliselt nii päris hästi, et okei, ta töötab, aga te ei tule mitte tasuta kätte. Meil on alati see risk, et okei, et see komponent, me arvestime, et jah, me lihtsalt kulutame ühe päeva selleks, et ta seal teisest projektist ära tõsta, aga võib-olla tegelikult päris nii tööle ei hakka ja meil selle ühe päeva asemel läheb näiteks 10 päeva. Allhankimisest lähemalt jällegi kas juba alguses tellija nõuded ei ole pädevad või siis tekib see kommunikatsiooni ahel, et allhankija küsib meie käest ja meie küsime tellija käest või me ise oleme mingisuguses allhankivas rollis. Ja see kommunikatsiooni ahel tekitab meile suuri probleeme. Või siis meil allhankija, kes teeb asjuga sellise puusalt tulistamise metodil ja meil seal puudu mingisugune korrektne protsess ja kord ei ole majas. Põhiliselt sellega seoses nad ei tarni meile õigeks tähtajaks, õiget kvaliteeti. Üks väga oluline risk, kui meil on allhankimisega projekt, et allhankija lihtsalt ühel või teisel kombel kaob ära. Me peame valmis olema, mis siis saab. Okei, see võib-olla igapäevaselt ei juhtu, aga kui meil ei ole nagu absoluutselt mitte mingisugust plaani B, eks, mis siis on, mis on kaas allhankija ära kaob, mis on mõtled, et teljad huvitab, ei huvita. Väga tüüpiline asja jällegi, et allhankija annab juba realistlikke lubadusi, et üldse jalgu ukse vahele saada. Või et meile lihtsalt aetakse mingisugust häma. Siis kui meil on üks täitja ja üks tellija, juba siis on projektiskoobi üle vaidlemine ja jagelemine tüüpiline. kui meil on tegemist veel allhankimisega, siis on neid vaidlejaid ja jagelejaid oluliselt rohkem. See on nagu harva esinevam asi, aga on ka seda juhtunud, et allhankija on üldse kuskil, ma ei tea, Hiinaseks ja nendega asjaajamisel tekivad mingid imelikud legaalsed probleemid. Okei. Okay. Ja sõike üldine kommunikatsioon, et me kindlasti peame arvestama sellega, et on mida allhankega tegemist, siis asjad käivad oluliselt aeglasemalt. Ma ütlesin enne, et vaheaega ei tee, aga 2 minutit siiski teen. Ta võiti nii kohal seda slaidi lugeda. Küsimusi siia maani julgustama.
Selle kodude kohta, mis siis see eksam teema, et selles on selleks on praegu ära. Ja ma see võib-olla mingi kohta toimub.
Põhjus küll. Jällegi eesmärk on, küsimus oli eksami kohta, et kas võib olla tegemist mingisuguse päris elus toimunud projektiga. Põhimõtteliselt võib küll. Jällegi selline fundamentaalne eesmärk on demonstreerida, et jagate matsu ja teate, kuidas mingisugused asju projekti juhtimises teha. Seda võib demonstreerida nagu projekti baasis. Okei. Aga nüüd räägime päriselt edasi. Mõtleme siis projekti riskidest. Et see niimoodi tundus nagu õudselt hirmus, et pahan, et kõik asjad võivad nagu ussi minna ja väga tihti nad lähevad ka. Et siin oli mitukümmend erinevalt riski ja tegelikult on teile reine reel. Et nagu teistmoodi ka paanika, et okay, mida me üldse saame teha. Et kuidas üldse nagu mõni projekt kunagi välja tuleb. Esimene asi, mida teha, kõige tähtsam, planeerimine. Planeerimiseks piisavalt aega, mida põhjalikum planeerimine, seda paremini riske saame vältida. Väga tihti samad projekti probleemid saavadki algul sellest, et okay, keegi ei olnud plaan üheks või teiseks juhtumiks. Teine on kommunikatsioon, nagu kõige selline üks suuremaid valdkondi, kuhu saab üldistada, et miks mingisugused tarkvaraprojekti bussi lähevad, on see, et need ei ole mitte tehnoloogilised põhjused, vaid küsimus on selles, et oma vahel ei räägita piisavalt, kas siis täite ja tellija vaheliste inimeste, täite ja tellija poolest inimeste vahel või siis ka täitja enda organisatsioonis. Kolmandaks protsessid, et inimesed teavad, mida teha, kuidas teha, et nendal on mingisugune reglement, et me ei tee pärisimisi, kuidas juhtub, aga meil on mingid konkreetsed protseduurid. Ja lõpuks kõikidest riskidest ei saa kunagi lahti. Meil alati on ikkagi vaja lihtsalt sellise loomuliku taiplikusega teine kord laveerida seal ja loovaid lahendusi leida. Et seda, et meil nagu mingi hetk saame projekti juhtimise kui taolise tegelikult ära automatiseerida ja et lihtsalt mingisugune masin hakkab meil projekti juhtima, seda ei juhtu. et sellist loomulikku taipu on ikkagi vaja.
Õnneks. Projekti edu tagamise sammud või sellise eduka projekti retsept, et mida meil kindlasti vaja on. Esiteks, meil on vaja ärilisi eesmärke. Aitäh! Et jällegi, kui me elame siin IT-maailmas, siis meile tundub, et et IT on nagu sõike A ja O kõigel. Ja kõik, mis meie teeme, see on nagu see kõige tähtsam. Tegelikult ei ole. Tegelikult kõik need IT-projektid, milles me osaleme, nad on selleks, et aidata kellelgi saavutada ärilisi eesmärke. Ärilisi eesmärk selles on nagu laialt võetud, et riigi asutustel, nende eesmärgid, me oleme nende kohta ka tegelikult öelda, ärilised eesmärgid, et ühel või teisel viisil oma seda tegevust, mida nad teevad, nad peavad saama teha efektiivsemalt. IT mõte on ju selles, et inimesed peaks vähem tööd tegema, masin teeks rohkem, kas masin töötab, tema on rauas. Aga kui me ei tea, mis need ärilised eesmärgid on, siis läheb valvasti. Kui me defineerime, kohe on palju parem. Meil on vaja täpselt teada, kes on tegelikult erinevad osalised ja mis on nende huvid. Et ei ole niiviisi, et me räägime seal telja poolel ainult nende inimestel, sest meil on meeldivad tunduvad ja esukseid muid osapooli ignoreerime, sest et lõpuks nad ikka leiavad meid üles ja annavad tappa, kui me nendest välja ei tee. Meil on vaja teada erinevaid kitsendusi, milles me opereerime kitsendustest. Kõigist nendest teemadest tuleb järgnevates loengutes juttu. Meil on vaja nõudeid, mida rohkem, mida täpsemalt, seda parem. Meil on vaja edukriteeriume, kus me teaksime, et millal meil projekt tegelikult valmis on. Meil on vaja piiritleda projekti skoop. Meil on vaja projekti plaani kirjaliku. Meil on vaja endiga kokkuleppeid, et mõlemad pooled teaks, mille eest nad vastutavad, kuidas mingid asjad käivad. Meil on projektis suur hulk erinevad vastutusalasid. Tarkvara projekt ei ole ainult progemine. Seal on võimalik mitukümend erinevat tegevust välja tuua. Ja meil on vaja defineerida protsessid. Ja kui me neid asju kõiki teeme, siis on päris hea šanss, et meie projekt saab valmis nagu mingisugune normaalne töö. Et ega IT-projekt ei ole mingisugune nii võimatu asi, et ta peakski alati üle eelarve ja tähtaja minema. Aga mis 10 punktist väga paljudes projektides väga paljus nendest asjadest paraku ei tehta. Mul on veel punkte. Ma arvasin, mul oli 10, aga mul oli veel. Meil on vaja tehnilist infrastruktuuri, mis seda projekti toetab. See on oluline. Nüüd hakkamegi valitselt teemasid käsitlema. Ärilised eesmärgid ongi see, et me teeme midagi, progejad teevad midagi, kirjutavad hoolega koodi. Ja sa küsid nende käest, et aga miks sa seda koodi kirjutad? Ei tea. Mis sellest kasu hakkab olema? Ei tea. Aga tegelikult on väga oluline teada, et miks igal sellel projekti tasemel, alates projekti juhis kuni kõige noorema programmeerijani, nad peaksid endale teadvustama, mis sellest asjast välja tuleb, mis sellest kasu on. Ja siis oma igapäevast tööd kogu aeg teevad mingid otsuseid, okei, kas seda üles parem vahendada nii või naa. Nad on palju. Nad saavad teha palju paremaid, informeeritumaid otsuseid, kui nad teavad, mis need ärilised eesmärgid on. Just ongi see, et on erinevad projekti osalised, seal peaks nagu mingi konsensus olema, et me teeme ikka seda projekti, mitte mingisugust muud projekti. Kui seda konsensust ei saavutada, siis see on suure häda ja õnnetuse retsept.
kui mingid olulised osapooled üks arvab, et tehakse ühte ja teine arvab, et tehakse teist.
Igasuguste eesmärkide puhul, ma ei tea, kui palju teile see lühend tuttav on,
inglise SMART,
kehtib tegelikult nii projekti eesmärkide kui ma ei tea, isikliku arengu eesmärkide kui ükskõik milliste muude eesmärkide kohta. Leiate veebist kindlasti ekstra lugemist, aga kui te panete kusagile mingid eesmärki kirja, ükskõik mis kontekstis, mõelge, kas nad vastavad nendele kriteeriumitele, ehk siis specific, measurable, achievable, relevant, time specific. Et kui ei vasta, siis ei ole tegemist mõistlike eesmärkidega, siis on tegemist mingi soolapuumisega. Vahel meil antakse need projekti eesmärgid ette mingisuguste nõuete kujul. Telli arvab, et ohet on nagu hullult tarkida asjadest aru ja riigihangitel näiteks sihti antakse mingi skoop, et võtta peab tegema seda ja seda ja seda. Aga see ei tähenda, et me peaksime ärilisi eesmärki ignoreerima, et tihti juhtub see, et telli ise tegelikult ei tea, mida ta taha. Et arvab, et ta teab, aga tegelikult ei tea. Et me ei saa nendest äriliste eesmärkide mõistmisest üle ega ümber. Et noh, isegi kui tead seal pärast näitame, et aga noh, me tegime täpselt niiviisi, nagu teil siin oli öeldud. No, ikkagi on jama, et sellepärast kasutama ei hakata projekti. Kuna teil jäi see lisaga, mis seda antis. Et üks oluline asi tarkvara projekti puhul on see, et isegi kui noh, meie näiteks saame oma raha kätte lendi käest, aga keegi ei hakka seda projekti kasutama, siis on projekti ikkagi ebaõnnestunud. Näiteid ärilistest eesmärkidest. Panete tähele, okei, okay, et XY ja Z asemel on tõenäoliselt mingisugused numbrid, aga need on siis selleks, et nad vastaksid samadele SMART kriteeriumitele. Ja me pärast võimalik täpselt öelda, et kas me täitsime eesmärgi või ei täitnud. Et kui meil on tegemist sellise eesmärgiga, et ma ei tea seal parendada, edendada, täiustada, siis on jama. Keegi ei oska nagu öelda, et kas tuli sinna välja või ei tulnud. Kui me teeme mingisugust toodet, jõuda X kuuga kasumisse, teeme mingit andmebaasi, konkreetne nõue, lihtsalt veel neid näiteid siin. Millal iganes te olete mingis projektis osalised, katsuge pinnida oma tellijat nii kaua, kuni te jõuate ideaalis mingisuguste sellises formaadis eesmärkideni. Ja jällegi tellijal tihti ei ole õrna aimugi, et kuidas need asju kirja panna. Aga siin ongi see, et teie, kui selline taiplik projektijuht, saate minna ja talle nõu anda. Järgmiseks osalised ja nende huvid. Kes ja mis on osalised? Osalised on kõik, keda see projekt mõjutab või kes ise suudavad seda projekti mõjutada. Näiteid erinevatest osalistest. Mõistan maha natuke, mis me pärast jalad valutavad. Võite ise lugeda. Neid on päris palju. Ja muidugi igas projektis päris nii palju rahvast ei ole, aga neid on enamasti rohkem, kui me arvata oskame. Ja nendel kõigil, okei, siin on välised osalejaid. Ja oluline point on see, et kui me mõnda nendest ignoreerime ja sellest see nende huvi projekti vastu ei kao veel ära ja siis tihti juhtub seda, et 80% projektist on valmis ja hakkame nagu üles panema ja juurutama ja koolitama ja just lõpuni osaline välja ütleb, et hoiutaga, mis te poisid siin
nalja teete või? See ei lähe kohe mitte. Ja igal osalisel on tüüpiliselt mingid soovid, nendel on mingid eelarvamused, nendel on selline asja nagu võidu lävi, kohe räägin ka, et mis see on, ja nendel on piirangud. Et huvidest näiteid, näiteks ma ei tea, seal tellijal juhtkond tahab suuremat käibet, teeme näiteks mingisugusele poele, teeme teile veebipoe ka veel, et see veebikaud ka müüa, juhtkond tahab, et oleks rohkem käibet, mõistlik. Või on mingi andmetöötluse projekt, seal need andmesisestajad tahavad, et oleks vähem käsitsi tööd ja vähem vigused selle tõttu. Või siis meil on mingi müügiorganisatsiooniga tegemist. Müügiagendid tahavad, nad saaksid kiiremini oma andmeid kätte, et nad ei peaks, ma ei tea, kontoris järel käima, aga näiteks sinna mobiili peal endal tekiksid asjad. Igalt sellised erinevad huvid. Ja jällegi, aga ühes ja samas projektis erinevad huve võib olla palju, me ei saa neid ignoreerida. Siis eelarvamuste kohta. See on tegelikult üllatavalt valus küsimus, jällegi IT-inimesed arvavad, et kui me teeme nagu ägeda süsteemi ja meil endale meeldib ja siis küllab meeldib kõigile teistele ka. Tegelikult ei ole nii. Näiteks need samad andmesisestajad, nad ehmatavad aru, et mingi uus süsteem tuleb, et me peame mingisugustel koolitustel hakkama käima ja üldse peame hakkama vaeva nägema hullult. Ja siukene tugev inerts ja vastuhakkamine tekib. Või siis näide sellest, et tellijapoolsed mingisugused sysadminid ja ma arvan, et ainult Solaris on õige asi, et kui mingit muud süsteemi oma serverites kasutate, siis on jama, meie ei hakka seda niimoodi kasutama. Reaalse elu näide. Kuidagi tuleb nende eelarvamustega arvesta, nad tuleb vähemalt identifitseerida, et nad pärast niimoodi ringi ei keeraks ja tagumikust ei hammustaks meid. Mis on võidu läbi, on siis see, et millal mingi osaline leiab, et okei, projekt läks korda või ei läinud. Et näiteks see sama juhtkond tahab, et vaat see meie veebipood, seal oleks rohkem võimalusi kui selle konkurendi omal. Et vahet ei ole milliseid, aga et nemad tahavad, et oleks võimalik öelda, et näe, meil on ägedam kui tead seal kõrvalpoes. Siis need andmesisestajad, nende võidu läbi võib näiteks olla see, et kas seal on mingi automaatne veaparandus. Et kui on, siis on hästi, kui ei ole, siis miski muu ei huvita. Ja mingid andmebaasi adminid, nemad tahavad, ma ei tea, et toetatavad andmemahud peavad olema kolm korda suuremat kui eelmises versioonis. Et muidu nemad ei saa oma asju käsitletud. Ja nendega me peame ka arvestama, sest see aita meil tegelikult neid prioriteete seada. Kui me küsime nõuete kohta, et okei, mis teil nagu need prioriteedid on, ega tellija üldse suhteliselt harva neid. Aga see on asi, mida me oma klientidelt ühel või teisel kombel peame välja meelitama, et aru saada, mis siis tegelikult meie projekti edukaks teeb tellija silmis. Näiteid piirangutest võib olla, et me pakume välja mingi hullu ägeda süsteemi, aga tellijal on näiteks ainult, ma ei tea, 4 miljonit krooni, rohkem ei ole, kuskilt ei tule ka rohkem ja kui läheb rohkem maksma, siis on jama, et väga oluline piirang. Või siis nendel andmesisestajatel, nendel on vanad arvutid ja me teeme endale mingi uue hüperägeda süsteemi, aga ta võib nende vanad arvutid võib ka jooksma ja mingi nipiga sellest üle aega ümber ei saa. Või siis nendel lihtsalt eelarves koolitamiseks raha ei ole, ei ole ka kuskilt. Järelikult me ei saa teha nagu väga palju erinevat kasutajaliidest sellest, et mis nendel enne oli. Need on kõik lihtsalt mingisugused suvalised näited, aga väga oluline asi, mida me saame projektis teha, et ta paremini välja tuleks, ongi see, et parem kirja, kes need osalised on ja nende kohta püüame leida need neli asja, mis on kõige olulisem aga. Edasi, mis tuleb teha? Meil tuleb defineerida, mis siis saab, kui osalised on eri arvamused. Mida suurem projekt, see rohkem osalisi on. Ja meil päris alati kõiki ei ole võimalik kunagi õnnelikuks teha. Ja, aga vähemalt meil peab olema selge, kuidas me otsustame, kelle soovid on olulisemad kui teise omad. Et me ei lähtu mitte lihtsalt sellest, eks ju, et ma ei tea, et telli juures keegi on meiega suur sõber ja tegi meile konnu õlut välja ja siis me tema soove teidame nagu enne kõike. Aga meil üks ole mingi mõistlikum protseduur. Nüüd kõige olulisem osaline on projekti sponsor. Projekti sponsor on siuke huvitav tegelane, et kui meile tuleb mingi sinu projekt sisse, ei päris tüüpiliselt ei ole seda sponsori ime üldse peal. Et ka tellija tavaliselt määrab mingisuguse projektijuhi ja temale antakse ülesanne, et tavai, et viise projekt ellu. Aga tegelikult seal kardina taga on mingisugune suurem ülemus, kes selle projekti jaoks raha eraldab, kes ütleb, et millised inimesed seal osaleda saavad. Ja võime sellest mõelda nii, et sponsor on siis see, kes maksab nii meil selle tarkvaraorganisatsiooni juhi Lexuse eest kui ka minu laste leiva eest. Ja kui sponsorit ei ole, on ka sellised projekte, mis nagu lihtsalt, ma ei tea, isenesest tekivad kuskilt, aga need ei ole nagu sellist tugevat sponsorit juhtkonnas, kes raha ja võimalusi annaks. Need projektid tüüpiliselt hävivad. Just väga oluline on teada saada, kes on tegelikult see, kes projekti eest maksab. Kui me oleme täitja poolel, siis saavutada tema otse kontakt ja hoida seda sponsorust kogu projekti jooksul. Sellepärast, et isegi kui me teeme nii hästi kui suudame, projektis ikkagi varem või hiljem mingid asjad ei lähe päris nii, nagu me tahtsime. Ja telja koolid osalised lähevad vaibale sinna oma suure ülemuse ette ja suur ülemus küsib, et miks asjad ei lähe? Mis te arvate, mis nad nagu võtavad süü omaks või? Välja teete, ei võta ju. Ikka on, see, kes tegid siin süü, nii põllid progeed, see võib panna tajalt kussi. Et ükskõik, mis rollis me siin oleme, katsume aimu saada, mida see projekti sponsor mõtleb ja teeb. Ja kui me oleme mingis sellises projektijuhi või analüütiku rollis, siis käime ja kord kuus vähemalt koputame tema uksel ja küsime, et kuidas läheb ja räägime, kuidas meil läheb ja nii edasi. Ja enne mainisime suurtulka igasuguseid eri hube, mis nendel projekti osalistel võivad olla. Aga mõned punktid, mis on kõige tähtsamad, ajakava, ressursid, skoop, kvaliteet, nende osas peaks mingisugune konsensus valitsema. Siin on näide, sellist diagrammi nimetatakse kivijäti diagrammiks. Neid on võimalik joonistada erineval viisil. Vahel joonistatakse kolm nurgana, et aeg ja raha ja ressursid vahel kuidagi teisiti. Mis moodi me seda täpselt joonistame, see ei ole isegi niivõrd oluline. Oluline teada, et kui me tarkvara teeme, see on alati jällegi ebakindluse aspekt. Ja kui me nüüd mõtleme nendest erinevatest aspektidest siin, siis need on võimalik hinnata nii, et
kui meil see punkt näiteks siin kvaliteedi juures, eks, kui ta on siin hästi lähedal, sõike väike, siis see nõu on rangem. Et kui me ei saavuta nagu kest head kvaliteedi taset siin, siis on projekt bussis. Siis ei lähe kohe mitte. Aga samal ajal, noh, konkreetselt sel diagrammil, noh, inimesi võime juurde võtta, ajakava on ka natukene paindlik. Et mis tihti juhtub, on see, et hakkame nüüd teljaga rääkima ja küsima, et, noh, et mis siis nagu tähtis on. Noh, tuleb ka välja, et noh, öeldakse, et kõik on oluline, mitte miski, mitte milleski ei see järgi anda. Siis võimegi, noh, kas paper peal me mõttes joonistada selle viisnurga ja mida väiksem see viisnurk on, seda suurem on tõenäosus, et projekt ebaõnnestub. Ja sellepärast ongi vaja teada, et noh, kui see ebakindluse moment meid tabab, on vaja teada, et mida, mille me siis ohverdame, kui see häda käes on. Ja seda siis tähtsamalt osalistega läbi rääkida. Et noh, kas näiteks tähtajast tihti mõeldakse, et noh, niisugune fikseeritud suurus, eks ju. Aga enamasti seal on mingisugune paindlikus siiski olemas. Raimundus,
how much time do you think you need? I would need, well, 10-15 minutes, but if it's okay, I can take more. I don't know.
Ma arvan, et ma jätan praegu. Mul on siin, mis on juures ma olen. Jätan mõnes slaidi järgmiseks korraks. Jätan. Mis slaidi juurde ma saan hüppata, ma näin, on vahel hetkel. Osasid saad lihtsalt juurde lugeda. Ma räägin kindlasti ära edukriteeriumid. Tuletan meil nüüd ärilisi eesmärke. Et näiteks me peame seal teenima nii ja nii palju raha. Edukriteerium on mingisugune tehniline mõõdik, mis on nendest ärilistest eesmärkidest tuletatud. Et progele ei saa öelda, et võtta 40% turu osa, eks progele ei tea, mis asi on turu osa. Et pärast seda sama riskihaldus. Järgmine kõige olulisem ülesanne on meil nende eesmärkide tõlkimine ärilistest tehnilisteks. Ja olulised kriteeriumid eesmärkide juures on see, et peavad olema realistlikud. Nad peavad olema kuidagi numbriliselt mõõdetavad, et konkreetsed numbrid peavad juures olema, et mida me seal üldse võimalik mõõta. Ja nad peavad olema sellest mustvalged, et me saame öelda projektis, kas eesmärk oli täidetud või ei olnud täidetud. Et väga palju on nagu selliseid poolkõvasid eesmärke, et nagu oli ja ei olnud ka ja iga üks, kes peale vaatab, see näeb erinevat asja. Juhtub väga sageli, neid eesmärki seada ei ole väga lihtne, aga see on väga kasulik, kui sellega hakkama saada. Eesmärki peab olema mõistlik hulk, nii peavad olema mingid prioriteedid. Ja mõnesid näiteid siin. Näiteks me saame projektiga hakkama teatud võib-olla lõtkuga seal eelarveste tähtajast, eks? Et okei, kui läheb tähtajast üle, aga mitte rohkem kui 15%. Kriteeriume, mida on jällegi nüüd asja, mida me saame anda oma tehnilisele meeskonnale. Näiteks selle prioriteediga vigu ei tohi olla rohkem kui mingi ettantud arv. Või saate ise lugeda siin veebisaitme vastu, mida on sellisele koolmusele. Või et meil ei ole rohkem vigu kui nii ja nii palju. Jällegi, noh, kiusatus on suur öelda, et oi, et ei tohi nagu mitte ühtegi viga olla, aga noh, samas me ei tee kosmosesüstikut, kui me seame liiga karmid eesmärgid.
Siis lihtsalt see projekti maksumus läheb üle igasuguste piirida.
Võis järgi tähtaegade kohta, neid saate ise kokku fantaseerida. Aga kokkuvõtteks, minu jutu kokkuvõtteks, ma annan jutunimise Raimundo selle veel üle, et igasuguseid tegevusi, igasuguseid muresid, mis projektijuhtudel on, neid on väga-väga palju. Ja ma ei tea, võibolla ma mõne juba hirmutasin siin ära, et ta jumala eest ei taha nagu mitte kunagi projektijuht olla, et ennem surm, aga see saatus võibolla ikkagi mõnda teist tavab. Et tegelikult väga paljumdest tegevustest, mis teha, neid on võimalik delegeerida, et üks inimene ei pea kõike seda ära tegema, aga me ei tohi neid ignoreerida. Meil tuleb planeerida aega ja inimesi nende jaoks, et tarkvara projekt ei koosne kaugeltki mitte ainult progemisest, vaid seal on must tuhat muud asja, mis läheb teha. Ja kõige olulisem tähelepanek on see, et noh, kui me ignoreerime mingit asja, me ei tee seda alguses koha ära, pärast lõpke ära teha, aga pärast on raske. Aga kui te sellega hakkama saate, siis võibolla teil õnnestub tegelikult ka hulda teha. Ja küll minu poolt kõik, annan üle Raimundasele. All yours.